Praznična tema v mozaiku dneva.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni in vse dobro v letu 2025. V Sloveniji bo to leto, ko bomo lahko že spremljali neuradno kampanjo pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. Reform sistemov, ki se sesedajo sami vase, tako precej verjetno ne bomo doživeli. V kratkem bomo lahko videli, kakšna bo usoda ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki ga čaka interpelacija v državnem zboru. Ob tem bomo še naprej spremljali, kaj se dogaja na policiji. Posebne pozornosti bo deležno razpletanje zgodbe z odtekanjem informacij z Centra za varovanje in zaščito. Prav kmalu bo tudi jasno, ali bodo poslanci razpravljali o delu in odgovornosti še kakšnega od članov vlade, ter kako bodo različni pretresi vplivali na trdnost koalicije. Ob vsem tem se obetajo še številni gospodarski in družbeni izzivi. Poklicali smo političnega komentatorja Martina Nahtigala. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Martin Nahtigal, po eni strani se zdi, da leto 2025 naši državi ne bo prineslo nič konkretnega, po drugi strani se lahko zgodi marsikaj. Morda začniva kar s tem, kaj lahko doleti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v parlamentu. Bo zaradi vseh kritik, ki so se zgrnile nanj, moral oditi? Bo odšel sam, bo odstopil torej, ali bo čakal na izid glasovanja o interpelaciji? Kaj menite?
Jaz mislim, da je tukaj predvsem povedno, bo vedno bolj povedno spremljati besede premijeja Goloba, namreč vedno lahko opazujemo, da ko gre premijer Golob v javnost in razlaga o tem, da svojemu ministru, ki je tarča opozicije, zaupa, takrat se je razpolovna doba takega ministra nedvomno končala in bo kmalu odšel tako ali drugače. Tako da dokler ne slišimo teh besed, ki so bile usodne že za marsikaterega ministra doslej, namreč besed jaz tej osebi popolnoma zaupam iz ust premijeja, toliko časa ne bomo vedeli oziroma toliko časa je zelo malo verjetno, da bo minister odšel. Ali bo odšel s pomočjo opozicije ali bo odšel sam, je verjetno predvsem odvisno od tega, v kakšni situaciji je premijer Golob. Namreč ministri odhajajo oziroma so v preteklosti odhajali zelo na hitro. In jaz mislim, da tudi tokrat ne bo drugače, če se bo za to premijer odločil. Namreč dejstvo je to, da vlada ima še vedno, oziroma stranka Svoboda ima še vedno trdno koalicijo, ima še vedno večino v parlamentu in nobenemu od teh partnerjev se ne mudi na volitve, namreč vsi imajo težave z javno podporo trenutno.
Ob razpravi o delu in odgovornosti ministra Poklukarja bodo odmevala nedavna razkritja nepravilnosti v policiji. Bomo dočakali epilog te zgodbe?
No, dejstvo je to, da o policiji in o našem pravosodnem sistemu in o organih pregona bi se dalo povedati marsikaj, vendar gotovo je to, da je premijer Golob, ko je prišel z svojo stranko na oblast, se vehementno obnašal tudi na tem področju, tako kot se na marsikaterem drugem. In očitno je, da končno bomo videli vsaj nek približek epiloga v smislu, da če ne drugega bo premijer Golob in notranji minister posledično prevzel vsaj nekaj politične odgovornosti, vsaj upamo lahko na to, dejansko pa ali bo zaradi tega kakorkoli ogrožena njegova prihodna kariera, mislim, da ne, namreč leva politična oblast še vedno poskrbela za svoje ljudi in sem prepričan, da bo poskrbela tudi za notranjega ministra ali bo minister ali pa kaj drugega, tako da z tega vidika, da bi se bilo treba bati za usodo notranjega ministra ali katerekoli drugega, je popolnoma odveč.
Se bo moral v hramu demokracije v tem letu zagovarjati še kateri od članov vlade? To mogoče napovedati več področje, kjer se razmere ne premikajo na bolje?
No, nažalost ni merilo premika na bolje, namreč če smo opazovali preteklo leto, smo lahko samo upali in molili na to, da ne bomo šli na slabše, vendar je to nažalost dejstvo na marsikaterem področju, pa naj bo to zdravstvo, pa naj bo to energetika, konec koncev notranje zadeve, zunanje zadeve. Tako da, če bi želeli postaviti meter pri tem, da ne gremo na boljše, bi verjetno se morali zagovarjati skoraj vsi ministri, morda le minister za Slovence po svetu ne. Tako da, z tega vidika je vlada v resnih škripcih, kajti nobena od napovedanih reform ni prinesla rezultatov, ni prinesla sploh neke reforme, ampak malenkostne popravke, ki so v interesu zgolj določenim interesnim skupinam, ki sodelujejo s to vlado. Tako da, če bomo videli pa kako konkretno interpelacijo, bo pa verjetno odvisno predvsem od zagona opozicije in predvsem verjetno bo videti, kaj tega v drugi polovici leta, ko se bomo približali volitvam in takrat bo veliko bolj aktualno tudi za opozicijo, da neke svoje očitke materializira tudi v obliki poskusa interpelacije.
Morda velja omeniti kazensko ovadbo premijera Roberta Goloba zaradi domnevne korupcije, ki odpira vprašanje politične stabilnosti. Kaj lahko pričakujemo?
No, dejstvo je to, da premier Golob je z svojim odzivom na ugotovitev KPK pokazal to, na kar smo opozarjali že tekom pretekle volilne kampanje in takoj po prevzemu oblasti. Namreč to, da je premier Golob od vedno prepričan, da je nad zakonom in da za njega preprosto pravila, ki veljajo za vse ostale, za ne veljajo. Tako je navajen igrati celo svoje življenje, konec koncev tako je bil vzgojen. In dejstvo je, da lahko samo upamo v to, da bo KPK ustrajala pri svoji odločitvi, pri svoji preiskavi in da bo pač preiskava obrodila sadove približno take, kot že vrabci čivkajo. Tako da z tega vidika, da bi premier Golob prevzel neko odgovornost, je malo verjetno. Edini teoretični, recimo temu eksperiment, če ga izvedeva, je v sledečo smer, namreč, da bi premierja Goloba interno prisilili k odstopu, vendar to bodo storili krogi za njegovim hrbtom v ozadju, samo če bodo imeli boljšega ali vsaj primerljivo dobrega in enako vodljivega kandidata, kot je bil on sam v začetku. To pa je roko na srce malo verjetno, sploh ker se bližamo volitvam. Tako da z tega vidika, ali je nemogoče, da bi premier Golob odstopil, ni nemogoče. Ali je zelo verjetno, zelo verjetno ni. Tako da bolj verjetno je, da bo premier Golob prevzel mantro, tako kot jo je začel v svojem prvi izjavi po obisku KPK-ja, namreč, da gre za farso, vendar težko človek, ki je šel na volitve z dikcijo, da se gre boriti za pravno državo, obtoževal opozicijo vsega mogočega, kršenja pravne države, kršenja zakonodaje in tako naprej, in da bo on zdaj varuh vsega tega, sedaj pa, ko bi moral prevzeti politično odgovornost, je ne in govori o tem, da so organi KPK-ja farsa in da gre za politično motivirano zadevo in tako naprej. To kaže na to, kako hitro je pripravljen popolnoma preobrniti smer, če gre za njegov parcialni dejansko preživetveni projekt, ki je ta vlada. Namreč sanja o tem, da bi bil on še kdaj premier, upam, da so se mu dokončno razblinile, kajti če se mu niso, res živi v neki drugi realnosti kot velika večina Slovencev.
Koalicija kljub občasnim šokom ustraja. Martin Nahtigal, ugotavljate, da jo skupaj drži to, da želi ostati na oblasti, torej lahko preživi do prihodnjih rednih parlamentarnih volitev, ki bodo spomladi leta 2026. Kaj pa bi se moralo zgoditi, da bi nove predstavnike ljudstva izbirali predčasno, da torej na parlamentarne volitve ne bi čakali še leto dni? Se lahko zgodijo kakšne spremembe v koaliciji, premiki znotraj strank, ki jo sestavljajo?
En pokazatelj tega, da je ljudem, ki sedijo v parlamentu, v interesu, da ostanejo v tem sklicu čim dlje in ne preverjajo svoje politične priljubljenosti, je zelo preprost. Namreč, če vprašamo povprečnega Slovenca, verjetno še vedno ne zna navesti niti 5 poslancev stranke Svoboda, še manj katerekoli druge koalicijske stranke. Tako da te ljudje, če niso prepoznavni, nimajo možnosti, da bodo ponovno izvoljeni. Bili so izvoljeni na prepoznavnost, medijsko zgrajeno prepoznavnost premiera Goloba in predvsem na anti-Janša moment in anti-Covid moment, ki je bil nek unikaten trenutek v zgodovini in se na naslednjih volitvah ne bo ponovil. Seveda, ponovil se bo ta anti-Janša pamflet, vendar to ne bo dovolj za tako odločno zmago ali pa tako odločno prednost, kot jo je stranka Svoboda zgradila na prejšnjih parlamentarnih volitvah. Kar se tiče pa odhoda na predčasne volitve, vse to je odvisno od nekega preračunavanja in prerivanja znotraj koalicije, predvsem glede tega, ali bodo nekateri ocenili, da jim godi trenutek, da bi šli prej na volitve. Namreč stranka SD, da nimo lahko kalkulira glede svoje podpore, kdaj iti na volitve in kdaj ne. Podobno Levica lahko išče bolj oportun trenutek, vendar predvsem so ujetniki lastne podrejenosti premierja Goloba in njegove stranke. Namreč dejstvo je to, da premier Golob ima tako veliko večino, da si lahko izbira koalicijske partnere po projektih in morda celo privabi v kak projekt koga z trenutne opozicije za neko novo rušado v vladi ali neko tvorenje nove drugačne koalicije. Pa dvomim, da je resen interes v aktualni opoziciji, kajti to bi bil pa na dolgi rok za njih strelo koleno. Namreč, tako kot se ta vlada sama sebe v bistvu uničuje in sama sebe meče polene pod noge, je darilo za opozicijo vsak mesec znova. Tako da to prekiniti in iti z njimi v neko koalicijo, ki bi presegala ideološke meje, bi se moral ponoviti nek izreden scenarij, kot je bil denimo COVID, da bi lahko o tem sploh razmišljali. Tako da znotraj normalnih političnih razmer opozicija nima nobenega interesa, da bi sedaj pomagala premierju Golobu, ki je konec koncev sam sebi najhujši sovražnik.
Ko smo že pri opoziciji, kaj bo počela v tem letu? Nakazali ste, da bo gotovo bolj dejavna v drugi polovici leta, ampak verjetno ne bo stala križem rok tudi zdaj.
Gotovo ne, namreč naloga opozicije sploh manjših opozicijskih strank. V tem primeru je dejstvo to, da ni ključno, kdo je relativni zmagovalec volitev, ampak če je ta zmagovalec volitev sposoben sestaviti vlado. In zato potrebujemo v parlamentu vsaj 3, celo ne 4 med seboj kompatibilne stranke, ki si delijo približno iste vrednote. Zato bo ključno, kaj bodo počeli predvsem tisti, ki so trenutno nazivno zunaj parlamenta, predvsem Slovenska ljudska stranka in stranka Anžeta Logarja. Obe čaka izjemno trdo delo na terenu, sploh Slovenski ljudski stranki, ki je na evropskih volitvah dokazala, da lahko privabi več ljudi, kot je običajno, bo tukaj ta moment za izkoristiti in zgraditi bazo, trdno bazo, ki bo prinesla na volitve vsaj nekih 60 tisoč glasov, s čimer bi si zagotovili vstop v parlament, kajti brez tega, da bi ali SLS ali Anže Logar ali v idealnem primeru oboji prišli v parlament, bomo težko gledali zgodbo, kjer bi desna sredina sestavila ideološko trdno vlado. Če bo imeli spet vlado, ki bo zaradi interesa vladanja ideološko preveč različna, bomo lahko spremljali zakonodajo, ki bo kompromis do nerazpoznavnosti, kar pa spet ne bo v interesu desne sredine in bomo lahko sicer rekli, da je bila neka desno-sredinska vlada, ampak ne bo uspela udejanjiti večino svojega programa, česar si pa volivci verjetno ne želijo oziroma ne želimo. Tako da za opozicijo, predvsem za manjše stranke, bo ključno, da morda umiri žogico nekih internih razprti, ter se posveti terenu, posveti običajnemu volivcu in ga poskuša prepričati, da ji nameni svoj glas in da jim ponovno zaupa, da so to ljudje, ki so pripravljeni in sposobni voditi Slovenijo naprej, kajti trenutna vlada jo vodi samo nazaj.
Omenili ste demokrate, na čelu katerih je Anže Logar. Med novimi političnimi igralci je tudi stranka Zaupanje, ki jo je oblikoval do nedavnega še upokojeni politični veteran Karel Erjavec. Kakšen bo njun vpliv v tem letu, ki bo že zaznamovano z neuradno kampanjo pred rednimi parlamentarnimi volitvami? Se vam zdi, da ima ta stranki dolgoročni potencial?
No, za Anžeta Logarja bo to gotovo test njegovega potenciala, kaj lahko naredi on sam kot v bistvu svoja lastna znamka, ne znotraj SDS-a in predvsem koga vse lahko pritegne v svoje vrste, predvsem koga lahko pritegne zunaj vrst SDS-a. Namreč zanga je trenutno največji izziv po mojem postaviti neko jasno ideološko programsko razliko med njim in SDS-om. Namreč govoriti zgolj o sodelovanju in o dialogu ne bo dovolj. Namreč stranko volimo ljudje, zato ker bi radi, da izpolni določen program. In trenutno še ne vemo, kaj je program Anžeta Logarja, razen tega, da si želi sodelovanja. Sodelovanja si verjetno želimo vsi, vendar na kakšen način, s kakšnimi cilji in s kakšnimi vrednotami je pa drugo vprašanje. Jaz mislim, da posvečati kakršnokoli pozornost Karlu Erjavcu je popolnoma brezpredmetno. To je nek poskus na rezervo, kjer on v bistvu čaka sedaj blagoslov, recimo temu višjih političnih sil na politični levici, ki mu bo omogočila, da bi morda postal nek manjši akter. Vendar jaz mislim, da so zlata leta za Karla Erjavca mimo. Tako da kot rečeno, več pozornosti bo treba nameniti manjšim desnim, desno-sredinskim strankam, in dejansko spremljati, kako blizu bodo parlamenta in kako so se lotevali predvsem dela z volivci, ki jih ankete ne zaznajo. Namreč ankete so lahko razmeroma nehvaležno orodje za napovedovanje volilnega rezultata. Če ne drugega, lahko pogledamo primer ZDA, kjer je to marsikoga recimo temu ugriznilo v ta zadnjo, tako da samo upamo lahko, da bodo te volivci, ki nekako so pod radarjem, se odločali za desno sredino in je tako omogočili prihodnjo vlado.
Veliko je besed o reformah, sploh o reformi zdravstva. Martin Nahtigal, se vam zdi, da je še dovolj časa za ureditev tistih sistemov, ki so najbolj podhranjeni?
V bistvu osebno si želim, da bi premier Golob speljal čim manj reform. Namreč vse njegove reforme, če jih lahko sploh tako imenujemo, so bolj škode za slovenski narod kot pa karkoli drugega. Tako da čim manj reform, bolje nam bo. Namreč vse reforme, ki jih napovedujejo, so predvsem seganje v naš žep, davkoplačevalski žep za neznan ali zelo majhen rezultat. Podržavljanje zdravstva si ne želimo, podržavljanje gospodarstva si ne želimo, tako da z tega vidika si lahko želimo le tega, da bi bilo reform čim manj in da to leto mine bolj v smislu tehnične vlade in nekega brezveznega ideološkega prečiščevanja, ki ga vsaka leva vlada privleče na plano takrat, ko ji ne gre ukvarjanje se z realnimi težavami. Tako da ideološko prečiščevanje in dajanje levo in desno lahko preživimo. Kakih globokih reform, ki bojo udarile po naših plačah in pokojninah, si pa res ne želimo.
Kakšni pa bodo ključni izzivi naše države v tem letu ter kako bo soočanje z njimi odvisno od zunanjih vplivov, torej od dogajanja v Evropski uniji in pa geopolitičnih napetosti po svetu?
Z tega vidika Slovenijo čaka težko leto, namreč gospodarska situacija ne kaže, da bo najbolj rožnata in Slovenija ima še vedno v veliki meri vezano gospodarstvo na nemško gospodarstvo in z tega vidika bi bilo modro, da bi se država pripravljala na leta suhih krav, ne pa da se obnaša, kot da nas čakajo leta debelih. Namreč vsi indikatori kažejo na to, da bodo prej leta suhih krav kot pa karkoli drugega. Tako da z tega vidika je Slovenija vpeta v nek proces, kjer bo pripravljenost in predvsem pripravljenost naše države v smislu recimo temu proračunskega načrtovanja nekaj, kar bo ključno v prihodnjem letu, predvsem pa v prihodnjih 2 do 3 letih. Tako da z tega vidika bi si želel, da bi slovenska vlada bolj upoštevala fiskalni svet in njihove napovedi ter njihova opozorila v bolj konzervativnem načrtovanju naše skupne porabe, kajti če bo tega preveč, bo potem vsi plačali višjo ceno. Tako da z tega vidika je pomembno se zavedati, da pač lahko porabimo to, kolikor proizvedemo in proizvedemo lahko pa toliko, kolikor je utrpežnjo in uspešno naše gospodarstvo, ki pa z preomenimi napovedimi reformami niti približno ni zadovoljno. Tako da z tega vidika lahko upamo samo, da bomo preživeli enako in Bog daj, da ne slabše kot letos.
Torej, Martin Nahtigal, ob koncu še to, vaša največja želja za Slovenijo v tem letu?
Moja največja želja za Slovenijo bi bila predčasne volitve jutri, ampak če ostajeva v spektru realnega, si želim predvsem to, da bi desno-sredinske stranke uspele nagovarjati običajne državljane, običajne Slovenke in Slovence, ki občutijo reforme premijera Goloba na svoji koži, v svoji denarnici, ter da bi razumeli, da se neke stvari ne dajo urediti čez noč in je pomembno zaupati določenim političnim silam vsaj en mandat, če ne dva, da lahko dejansko prevedejo do nekih sprememb, katerih si želimo in za katere konec konca smo se odločili, oziroma, če rečem, so se odločili tisti, ki so glasovali na plebiscitu leta 1991.
Martin Nahtigal, iskrena hvala za pogovor.
Hvala lepa za povabilo in vse dobro v novem letu.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Praznični mozaik dneva sem pripravila Helena Križnik. Želim vam lep večer.
Praznična tema v mozaiku dneva.